1 Corinthians chapter 4. Gimi manta mataminanan gai mambe payayanga ton Christus ga panwa naurata amaingan paulanga deu ele posanga mumulinga. Gapare, danga kape git panwa naurata ad manta tikaro, eningan pasolanga mambe matat itutuingan let naurata. Goeve, gimi apamarit gaungan posanga ta matami inasi lek karonga, Mabe panwa paringara ti pamarir gau, eni danga kakuere. Gau mataki langan danga eta mau. Be gau pare mataki nasi lek karonga mulian mau. Ngansa gau nawata ingan lek idieleta payamau mau. Be gau naot yava tutu ingan ipu tuaine mau. Maron kekelen irrawak posanga. Tote irangrangan gimi arrau yava eta aya posanga mau ga ila irangrangan aro kape toa maron inama. Ta sawadanga yenano mamulnga ngan tivur dodom, egay karoga iwot merengay. Ta egay pasalan sawadanga yenano panwaloloriay, ga iwot masayay. Ta ngan aro tuwaywa, deo gay pakuru ngan panwa kelere kelere ngan let naurata. Waiwaik, gaw nataro wanenga itna ngan gaw ga Apollos ngan pawatay nga gimi. Ta irangrangan awatay kemi ngan posanga gawaini. Irangrangan ala putian sawa posanga yenono deo ele laulau yai mau. Toa berawa ta gimi ga aparem ngan yava eta mau, ta akeo ga e yasal panwa paringara mau pare. Ngan sa sai ikeo ga yao yasal yava eta pare. Eo ke kisi tenainga isawa be inam pandeo mau. Be wanga baraga inam pandeo, ikamara ga yao parem ngan go mulian mambe bara sapayan ngan uram. Tautaunga gimi a baradanga tua ngarnega I matakaranga na. Be gimi out mambe panwalet pat kapeina. Gimi out mamaron kapeipeina. Gimi a karaberane be adol gaiga adio muriaina. Manga gimi out mamaron kapeipe tautaunga. To berawata gai out mamaron kapeipe to mangan gimi. Na keo berane ngansa imata mambe deo idol gai panwa ato amaiga adio gadio taungan panwa tua ngarane. Gai mambe panwa toa amai miri itamatama ti asal gai ngan paraunga, ta ti luku gai ta ti keoga gai manta amate panwa busa matariai ga girangelo matariai pari. Ngan Christus, gai aot mambe panwa buobuonga amai, be gimi a lup toman ngan Christus ta aot mambe panwa watainga ami. Eni tautaunga na. Gai uramai mau, be gimi urami kapeina. Iaba eta ilolon ngan gai mau, be ti lolon ngan gimi. Mugai gai irangrangan patautene, gai pitoria gai, ga marumian gai, ga adol danga krakakrak, ga panwat tiraurau gai, ga lemai luma eta mau. Gai akakaro naurta kulupu taungan bage mai, git panwat awari biu gai, be gai akaro posanga kemingan pamatuanga git. Tipayeye gai, be gai mumun ga amamaro. Tipayavungan era mai, be aposa meles gai lapagit. Irangrangan patautene, gai aot mambe muktua panwa ti sigiri gaila. Gai mambe sakirkir git panwa ti tataro. Gauna vore posanga toane be tinik ngan napamayamaya gimi mau. Na keoga na pavi vlemi ngan sa gimi mambe lek gergi toa na kim tau. Goive, ami marid nga buno ringring sangaul ti lua gimi ga alup toman ngan Christus. Be gimi tamami busa mau. Ngansa ngan lemi lup nga toman ngan Yesus Christus, gau nao tamami ngan aro tuaiwa na paula ato kemi ila pagimi. Totana veta gimi matua bedane. Anas nasi gaulek karonga. Nan ipu tuaini na sula Timoti ga ila pagimi. E mambe lek gergiu toa na kimei. E imata tutui ngan maron, Ta egei papei matami ngan gaulek karonga ngan lup nga toman ngan Yesus Christus. Ele posanga toane iwot lalere mambe pawatainga toa na kakaro pagid yawa kalere ton Christus ngan tuanga ga tuanga. Be eringara ngan gimi, ti wanga nanam pagimi mau, ta ti parim ngan gir mulian. Be teta pare gauga nanam pagimi, wanga maroni kim. Be gauga mata ginasi gid panwa parim nga ad let posanga mau. Gauga mata ginasi urad. Ngan sa gita tamamaro deo ivagia ngan lera posanga mau. Be tamaro deo ivagia ngan e yura ivoko voko ngan gita. Iyo, gimi akim na nampagimi marungan. Gaugana bar keri tana muingan gimi, mau akim na nam toman ngan karonga kim nga aya ga karonga lolo marumaya.